أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. اليهود بيان شروع دے تو یہود بیت نافرمانے بغاوت توہین. وقالوا اتخذ الله اويدا يهوديان اتخذ الله ولدا نولد الله اولاد دا الله اولاد دے سبحانه اللہ پاک دے دا اولاد او دا سے نسبتنا اولاد نشتا بل لہو ما فی السماوات بلک دے اللہ ملکیت دے چپا اسمانوں کی پورتا سدی والارض ازمک سدی سدی او کل لہو قانتون کل دے اللہ کا عاجزی کون کی اور تابدار دی فرمن تابداری کون کی دی عاجزی کون کی دی بدیع السماوات دے ابتداء پیدا کون کے دے دا اسمانونو والارض ازمکو بدی اصل کی بغیر مٹیریل نا بغیر نمونے نا ابتداء یو شے پیدا کول کی اگر تو وہی بدی ابتداء پیدا کون کے دا اسمانو والارض ازمکو پیدا قضا امرا او اغا وقت کی دے ارادو کی دا اللہ دستا یو امر یو کار بارا کی فإنما یقولو پس بے شک فقد اویدہ اللہ لہو دغشی بارہ کی کن شا نفیقون اگر اشی موجودی دے کن تو ہم ضرورت نہیں تخوض ارادہ دا کنا. وقال اللذین وی اگر کسان لا یعلمون کیا غیت علم نشتا امی ان پر جاہلان دی لولا یکلمن اللہ ولی خبر نکی اللہ منسرا مشرکین مکہ وغیرہ او تأتینا آیا یا ولرات لنکی منتا یو نخ خاص چی منگا اوہنی محسوسا کذالک قال اللذین امدق کرنگی وی اغل کسان من قبل ویلی دا کسان چی مخی تیر شوی لذین مشرکین مکہ مثل قولهم پا مثل دا خبری لذی دوینا لذی تشابہ قلوبهم یو شانتا دی ظن لذی یعنی دی چکم دے ظلم یو شانت یعنی دی اگا خیال یو شانت دے نظریہ یو شانت دے ذہنیت یو شانت دے دا خبر دے. قد بینا الآیات یقینا واضح بیان منگا بیانو مخفل آیاتونا نخ نشانات تحق دے رسالت لقوم یوقنون اگا قوم دا پارا چی یقین کون کی. او انا ارسلنا تا بے شک یقیناً ما لے گلے سے یا رسول اللہ بالحق فحق سرا حق سے حقیقت سرا بشیراً زیر ورکون کے حق دا شپدا علاکہ صدریل نے شپدا تدور سبا جو نوری وزد صدریل نے دا نور وزد نور گوارے تھا یقیناً منتلے گلے پا حق سرا تعلم حق در کرے دے زان اس طرف نے بشیراً زیر ورکون کے کتاس اتعاتوں کی اومنی وہ نذیر اور یرون یرون کے تو مخالفت کئی نبیا بتبا کی ولا تسألو استانا بتقوس نشی کولے عن اصحاب الجحیم دو دوزخیان و بابت کے کہ دا دوزخ تستانا ولی خلق لارل او باقی ولن ترضى عنك اليهود هرگز ناراضی کیږي ستان يهوديان يا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولن نصارى او نه نصارى عیسایا حتى تتبع ملتهم تذی پوری کی تتا دیدایو کی دزید ملت او مذهب او دین ادا خو ممکن نه ده او دی ویمن په لګیا تو قال کی يهودي له ست نصارى مخه مضمون شوی دی نو قلت ورته ویا ان هدى الله بے شک یقینا ہدایت دا اللہ اگر دے کہ دا مارا وردے ول ہدا تم دا ہدایت کے دا اللہ کا ہدایت کے دا مارا وردے ہدایت حقیقت کے دا دے تو دعوی غلط ہی خواہشات من روانی ہے پکل خواہش یا رسول اللہ علیہ انہیں تباعت اہواہم چلے تو پی رویو کی رزید خواہشات یقینا نہیں پا خواہشات روانی تابدار خواہش اللہ کا حکم کم نزی بعد الذي فاستقن جاءك من العلم شراغ يتاتا علم يقيني ده حقيقة علم في قرآن ده نما لك نبوي تعالى من الله ده الله ده عذاب ندخ من ولي صوب دوست كتاب بجي ولا نسيب ونسوك مددگار لكي نبي تدا ويك طبع بجي نشي نبل سوك ده لك كده ممكنه ده ده بفرض محال ده يا سل كده لك نبي نقول لا تقول نيش ده الذي او آسان آتینا هم الكتابا کہ ما ورکڑے اغیت کتاب دی یہودو کے یتلونہو چا کتاب لیل تورات و انجیل یتلونہو چا تلاوت قید دغت کتاب او لولی حق تلاوتی سنگ تلاقی حق تلاوت ران پر کوئی بیا پی عمل پی عملی زندگی کی راولی اولائے کہ یؤمنون بی داتا سان چی کم دی پدی یہودو کے دا ایمان روڑی پا دی کتاب پا قرآن باندے وستا پا رسالت باندے پا توحید او باقی ومن یکفر بی ہی کیا چی انکارو پا دی قرآن سر وستا پا تعلیماتو نفو اولائی کم الخاسرون دا کسان پا خسارا و نقصان کی دی تا غلی دنیا تا چی خدای تا بیالار شو و خدای را نرزا چی جنت والو لارو دو زبتا دا نفذ ترجمہ ہوئی مضمون کا ساس و خیالی نرانوان دے دی یہود بارکی اور تو یہودو اگر کلن کارے بے آگے آگے بے عدبے دا آگے آگے بدماشے آگا گورے تفصیل سرا بیان شے نما تاز تدے کہ پرون تفصیل دیر کرے دے کہ دبرن چی کم سم بزرگان دی مشران دی نو آگی خفلو کہ موحدم دی و حقم دی و فکم دی ما تاز توے زمان دا سلاسل دی سلسلے والا چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سروردیہ ویسیم دا حضرت ویسی قدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستاتول دا حق دی و ابتاغی مشران و بزرگان تک دی و حق دی او مذاہب اربعا امام شافعی امام مالکی حنبلی دا تکم دے امام ابو حنیفہ تول حق دی و تک دی دا تحقیقی کرے دے پخپل اقپل طریقہ ماندے کارش محنت کرے دے تزید دا سپتہ نلگی دیر دیر زیاد کوشش کرے دے خپلو کے دین موافق دی لیکن ماتا تو مثال ہوئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت المذہب سے چکم دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وسلم اور دا غب و مذہب بانی موس کرے رہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہوئی کہ دا قرآن اور دا سنت نظمہ کم فقی تحقیق خلاف دے فزمک رہولا لو دی خپلو کی متحدم دی اور فکم دی سیم دی فینزم چکم دے دا دغش کم دے اہل حدیث دی تقلید نہ دی غیر مقلد دی لیکن برائے راہ تو قرآن اور سورت نہ فائدہ دی رغبت کی نو دی خپل کی موحد او دی دی لیکن پیروکار دی راغلی دی تابعدار غیب اڑے زیات را نه کرے دی غیب پارٹی جوڑی کری دلی جوڑی کری مخالفتوں نے کری دی ول چا غرا غلی دی یو پیر سر راہ کی دد قرآن کوم چ خدا تو را سمجھ لتا نا ما دے مضامین کری دی او دے راہ کی پس مطلب باندې اس غرض باندې راشی اور پھر بھی پوئے کہ ناغم سر چلو لو کی اور دیم چلو لے کی دیم منافق دے اور پھر وہ سراغا ناغو کی جادو مقصد تو نے سکھ ناکانی کی وہی جدا کو برا پتہ لگی کرنا دے گئی نو دا چی کم دین بدغا سپدی طریقہ بانی یہود دی نو یہود طول گرے یو خبر ہو رہے زمان کہ دا یہود دی جنس اللہ خلاف نہ دے گرے جنس یہود خلاف اللہ نہ کی اللہ اللہ چی کم کی دا افراد و اشخاص نہ کی اگست دا سے صفت تو نہیں ہے انسان کے داغی کئی تو گروہ پہ دی یہودو کے دا سے خلق چلے مثلا کہ حضور راغ مدینہ منورے تا راغلی ہم پہ دی غرض پہ دی تحقیق شوئے دے کہ آخری نبی برازی منگ باپی ایمان رہا ہوں اللہ صلی اللہ خدای کتاب دے نبی یوسف تیرے توری نبی دے تول را گلی نو پاگی کسی کم دے جراغ یو دیخو پل گدائی وی یو دیخو پل زان لا لوی علمان و دانو خلق و طول مشرکان و دیتا و محتاج نو دیدا دانستا قصدن عمدن دا حق خلاف یو کو مقالفت یو اولا خدیر نکو وچی سمرا تنظیم و اتحاد دا مسلمانان و پا قرآن بانی جوڑی در نبی پی پیروائی کی اگر بے خلاف دے سخت کرد اور پتی دل کے پتی یہود کے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جید عالم دے دی دا غمر گری دی دیر کعب احباب دے جید عالم دے پتی کے ندا یا ادرو پا یہود کے دے کہ اگی کی کم دے اگی باقیدہ دے حق میں حمایتی کرے لیکن یعرفون کما یعرفون ابناءہم دیدہ سے نہ پیغمبر پی جنے لیکن اخفل زامن چی پی جنے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یا رسول اللہ تخفل زامن انہوں نے مخفی جنے ممکن ہے یہ ذکر ہے کہ خیانت چوئے پسی خیانت کرے داغین دن بہترین پر داغین دن زیاد پی جنے کہ دا حق پیغمبر ہے اور دا حق خلاف ہے نو تو دکھے طرف بیا مخالفت قرآن کئی اٹھول دا سر میں دا انسان دا یہود دا جنس خلاف نہ دے دا غیر اخلاق و دا رویو دا کردار خلاف دے دا گروہ پکٹی کری ادا غزی لکا ماتا کتا نور ہوئی دا کلٹی کری دو دی کی بیادیر بیادا بیوی کنا مقاما مبین حضور حضور تا زید تا غیم تو کندر گیا کول آن راکل مدر سبا قیدا دو دا مضمون میں دا تدک سلا صفاتو چی برن مشران چی کم سوی ناغ درست او سوی و محمد بغدغوی برن اتحاد کی محمد موحدی لیکن تابعداروں کے بیا ڈلے اور ٹپلے راضی ہو گئے کہ اختلافات راضی نزدی یو 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 یدا وقال وقالوا ويلي اتخذ الله ولدا الله اولاد نے ولد اللہ اولاد دے فدی یہود کے عزیر علیہ السلام یہ دل میں محسن دے جس کتاب تورات حفظ کیو سی اثر نو ترکیب کو اور گیا کہ کمزے دی ہوتا دکھتے ہوئے ہوئے اور جب کہ کمزے عیسیٰ علیہ السلام دے اگر تو یو حق نبی ہو اگر آگا آگا معجزات بالکل جنگا چاہے آگا مور پلار کوئی نو مور ہے آگا کہ آگا ملکوتی قوت دیر زیاد مضبوط ہو نا آگا کہ چکم دیر روحانیت بلند ہو حق نبی ہو ٹھیک ہو خدا دے موسیٰ علیہ السلام دے شریعت مجدد دے تا دے بنی اسرائیل دے اسلاح دے پانا آگا لے آگا دیمو آگا ہم دے خدای زیادو چاہ پانسے تو رسو چاہ دے غطو رسو نا دے خدای اولاد دے دے خواہ مشرکین مکلی آگا دے خدای فرشتو تو دے خدای فرشتو دے خدای لونہ دے ایسے کہ دی عبادت کو کچھ خدا تم نزدیک سلا عبادت کے لیے قربونا الی اللہ زلفا جیسے پارکو کہ خدا تم نزدیک ہوئی دارا خدا الواز ہے تو دے طول مشرکانوں کو خپل خپل دے فرعون اگر خدای مظہر زان گرنا خدای مظہر خدای اندہ اگر زان لفدو خدای خالق کائنات نہ من کرنا لیکن دے خدای مظہر حضور سے چکم دے خدای دے مظہر مودانو زمان طول تاکیدار دیو زرزی چکم دے نو زمان خبر حکم بمن لے حکم بزمان من لے جی اور این الحکم الا للہ حکم نہ دے مگر اللہ وہ چلی کائنات سے دغا فرونیت ہے یعنی یہ سبحان اللہ پاک دے نسبت نہ ابنیت نہ ہاں لہو بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ رضی اللہ دی اگر سے کہ آسمانوں کی دی اور پرمگو کی دی نہ اللہ مالک تے دے مملوک دی اللہ معبود دے دے عبدان دی بس دغا ابنیت پکنی سے جزائی زامن دی جو خدے خالق تھے مالک تھے دے مملوک کی بس دغا بڑے بڑے کل اللہ قانتون طول دے اللہ کا عاجزی کون کی دی مدہ ہوتی کی دلی مطا سزدہ کی دی یہود جنس خلاف اللہ نے کی مثلا زمان علماء دی زمان پر یہ علماء کی جکم دی نو علماء جید علماء دی محقق علماء دی پجیلوں کی اکثر آگی تو وفات چیوی دی تفاصیل پجیلوں کی لکی دی پجی کے نواز ہے اگی کی علماء سو پر علماء پر یہود کیوں کنا علماء سو پر یہود پر علماء کیوں نزی کی چی بالکل خالص دنیا در چی آو دی چی کم دے نزی کی بیادا غدر حق مثلا پزاہر مانیلار چی نو اگر سیاسی طور پر تو گو رہے تو سیاسی دی خدا دا پر تو قوم رہنما دی او طور پر ملاو شوئے اور پاقی چی کم دے پاقی کی بازی خلق و فکر دے پر زغی کی گی وہ بازی اگر قلم و فاد والی سر بزان نزاوی کی بیر اختلاف را گئے نو علماء سو چی کم دی آغا پا ہر زمانہ کی اور علماء حق العلماء نجوم الارض علماء حق چی کم دی زمکی سوری دی دل تک ایک علماء نہیں کو خلق بتوج نو اہل حق دا خامخا موجودی تو ار زمانہ کی موجودی نہ تو بتا ہر عالم مخالفت نہ ار عالم بگتی ہو درست ماتا تو دیکھو مجھے جنس خلاف ہو نہ دے قرآن اکو مسلح دے بلیغ مسلح دے اصلاح کی بارہ نہیں دے کہ اللہ تعالیٰ دے اگر اولاد نالکہ کی بنیت خلی سے مالک دے رہے مملوک دی کل نلو قانتون طول دے اللہ کا عجزی کم ان کی دی تابداری کم ان کی دی دا اللہ دا حکم اطاعت کی دے کہ سکھ دکھ دے ہزوئے نہیں سے کہ خدای با العیاذ باللہ کمزوری سی بڑاوہ شی ندا زامن دی دی بکار کی نا 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 دے دے خدای دیر دے نسبت ضرورت نہیں سے خدای خالق تے مالک تے معبود دے اگر چکم دے اگر تجھے ابنیت تو بچو اور تجھے خبر ضرورت نہیں سے لیکن لدی اگا واہیات و بکواس تے اور بڑی اگر سماوات دے اگر وہ پیدا کون کے زمکہ اور اسمانوں بڑی ہوئی بغیر مٹیریل بغیر نمونے نہ پیدا کون کہہ رہے تم رگاں کہہ رہے پیدا کون ہی تو اگر تو دی ابتدا ان پیدا کون کہہ بغیر مٹیریل بغیر نمونے پیدا کون جسم کو آسمان اور جاگر شان خدا دے کہ وہ ادا خدا امر اگر وقت کی دے فیصلہ کی دے یوکار بارہ کے نہ پہ انما یقول فسبش فقط دے اوئی لہو دا غسل بارہ کی کون شا نہ پہ یقول موجود کی اوشی دے تو ہم ضرورت نہیں تھی زمن پر ذہن مانے اللہ کہ خود یہ رہا نہ رہے ضرورت سے لگا اللہ دیتا چلے زیر دیتا زامن دی نو طول گمراہ دی کرنے دا وزی مشرکان دی او دا ویدی دی نحن ابناء اللہ رضی بیا قرآن خلاف دا غشے دی بنیا دی او سلاش جانب دا انفر امی اما چکم بیا کا مشرکین مکہ وغیرہ دا وقال النزینا او ای آقا کسن لا یعلمون تاقیتا دا علم نشتا دا اللہ شانم نپی جنی علم وصل نشتا دا لیکن ایو وزیر زم بی با صدر تکنزل کی اور عوام سم لوگ بکواس کی عوام خود صدر در شان نہیں خبر کرنا کہ تو ملک صدر نہیں لگو زیران بہو کی کابینہ کی مسوک کنزلو کی یہ شوک نہ کی اگر تو عذاب معلوم دی بھائی اگر شان کو معلوم دے کرنا عوام سم لگئی بالکل آگا خلق کی کہ اگر بالکل زیر دغی ناغی کی دل تک جی کم دین دو دا امی دی بالکل پس کوئی بھی نہ جاہلہ دی وقال الذين ويا كسان لا يعلمون جدا علم نيش مشركين ما كوار لولا لو يكلمون الله ولی خبر نہ کہیں منصر اللہ اللہ منصر لك موسى علیہ السلام جل وعلا نو قال الا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هم دغه يهود هم يقطع ایمان نہ روزو خدا کار نہیں ہے لیکن خدا نے دی جی تندر کے اپ ہوتا سکے ندیم دا سی ہوئی لگا امی بن خلف سے وہ تو داد کر کہ جی منتری سرے کا اسمان تو لگا بڑا نہ جس مکتوب تم منتخب راسی دغه کی لکلی او دما حق پیغمبر ہے اور یہ کہ نے پد ایمان راوڑ یا نہ خوش کا علاقہ دا منگ تو پکی نیرون روان کا یا کم از کم یو باغ خودی صحیح کنا میوی دا پارا او نا او یو کور دا سرو جور کا کنا تا دا قدر پیغمبر دا طول سوالات بیہودا او فحش سوالات دیر لچر رکھ دے وجنا اللہ تعالیٰ دے جواب دیر نکی او تا اتینا آیا یا منگ تا یو خاص نخراشی لکا ماتا سوال چاگانی چانی چاگلی کلی چوٹی کدر نا اللہ وجی گورے کذالک قال الذین من قبل ذکر رنگی ویلی وہ کسان چی مخی دینا تیر شوری مثل قولیم پہ مثل دوینا لیدی دا چی کم نے مشرکین و اٹولو پا ارا زمانہ کے دا گستاخی کردی دا دا اللہ بارا کی علکہ دا فو پا زمانہ کی پا صدو کی پا صدو کی پا صدرگنو کرنے کے اللہ تعالیٰ دیو بندہ خاص انتخاب ہو کی اغبان اقبل منشا ظاہر کی دا اقبل احکامات و اطور کی کتاب ور کی قدر قدر سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا ہے اس بر رف قبرا میں الطا خدا منشا تو رسی گی الطا خدا نہ منشا والی درسپ انسانیت کی شامل نے بشیری خدا دا جی کے شامل لے لگا حرف و شد کے دے جو حروف کری دب کا خدا مخلوق اخلی اور خدے تیرے صحیح نہ اب کیا شان دے رہا الفرے کا بولا جی دا کیا نہ آتے والے جو حضور تعریف ہی کرے مشرکان اور زمانہ کے انسانیت کے بگاڑ رہے رضی دا ذہنیت یو شان دے کنے نو منگا خو قد بینا الآیات یقینا منگ واضح بیان کری دے خدے آیاتنا و نقی دنب نبی در رسالت نقی قد بینا الآیات یقینا من واضح بیانو بیان کلی رو بیانو آیات دموجد نبی در حقانیت در رسالت ادا غد تعلیم در حقانیت لقوم یؤمنون اما قوم در پارا چی یقین خو کئی گنا یقین که ان کے قوم بھی مثلا زمتا سے مثال ہوئے ما کہ حضور صلی بالکل امیدیں چانے حرف نہ دے رہے نئے سے لکل کری دی نئے چانے زکل کری دی طول بچے دا معلوم دے دا خبر دا بچپن نہ لوئی شوئے دے بچے دروغ نہ دے رہے اور چی پنزو سو کالو تا سلویو تا ارسے نو آلتا کہ دروغ ہوئی نو پا خدای ہوئی نو دی طول چی کم دے دا نبی ذات چی کم دے اگا واضح دلیل دے چی دے دروغ نو واضح دلیل دے خطا کم تعلیم چی پیش کو چی چا قبول کو نہ بادشاہ کی صدیق اکبر مثال ماں در کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے واپس حضرت عمر دے دس راجہ بادشاہ شیوی جی تو اور کی چانل یہ بسی بغیر تبا شیوی جی بدر کے لوگ منے کس تبا شیوی جی نو دل تو کہ قوم در رسالت تا پارا واضح دلائل در رسالت دا حقانیت بیان کری دی کچھ قوم قوم یقین کئی کنا و اگر با قرآن کے نم دے دا ابی لہب دا دکرے دے دا حضور اگر چکم دے دے پیدا چھ بشارت کی لیے زیادہ زیادہ کرا لیکن چھ دے سمرہ لوئی کی نو دا اگر تعلیمات اور خلاف کی گی راگے چکم دے با اگر آپ دا دو لونے ورکے گو لو اللہ طلاق ورکے نا اگر چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتا دے خدا ستا پتے بچو دے خدا یہ در اندر دا خپل طرف نہ مقرر کی گورا اگر اس کا دشمن دے قرآن کے تبتی عذابی نبی انہا حق صورت رہا گیا شام تا قافلت لتا جران نہیں کہا چیری بالکل امیون پر خزانے پیش کی دو علوم پوری دنیا کے عاجز تھا اور یقین اس وقت نہیں چپلا اور کم اخلاق کس طرح دی حضور فرمائی علمنی ربی ما تقبل علم ما ترف لك ما لا علم را کرے رب ما کا علم را کرے ادبنی ربی ما تقبل رب تا دیب را کرے دے رضا کا کی نہ نہ ہو جدا پس کرائی کا مضمون پسر انتبوت کرا رہے دے کہ ولی دی چکم دے رضا تا پر رضا کا کی نہ جلا کتاب پیش کر رضا پیش کر کر پھر دنیا دا کرے دا اما ادا کر جائے کو چیلنج کر دی جیسے کہ فاتو کی صورت میں سری شکل کیا ماں ہمارے مضمون کے روانے کا پیش ہے نستاق کار دی اور سرکار دی لیکن دی چکم دی مخالفت کی یا رسول اللہ انا ارسلنا کا بالحق بے شک لے گلے منگ تپ حق باندھے تا سر حق دے او دا غالب دے مغروب نہ دے بشیرن زیر ور کون کے چچے پی روی دو خدے رضی قرآن اکڑا ہاں و نذیر او یرون کے کچے او نکلا نو یقیناً بتبا کی گی او باقی دی نمانی نو دو رخت بزی نو ولا تسألو تانا تپوس نیشی بکولے عن اصحاب الجحیم تپوس پا نیشی کولے تانا دو زخیانو بارا کے چہ دا دولی دا دو زخت تیری دی تا پا زی مقر سولو کو وزا حد دول نی او باقی یہود دی یہود چی کم دینو دی کو قائشات آج گورا دا ہر پیر مرشد او دا ہر عالم او دا ہر بزرگ دا رغی زما په پیروی کې زما په حلقه کې دی چې ته خلق راشي مخوریز خلق دی راشي او هغه خلق دی راشي چې هغه مخوریز یو غټي کم دی غي او چتی مشهوري دا راشي انا مې دیرم وای مو چې دم وای پیغمبر هم دا وای چې دا لوی لوی خلق دی که راغله نو خو وي لکه مشرکین یې مکه کې راغله نو دا بخي او یهود بالخصوص علما دي نو الله دې ځای کې د دې هغه سزا بیانې کہ تد لوی خلق و تمنا ذائقے اور دا خلق کی کمی تھا تو معلوم دے جدی ناراضی نو کہ تد دی پیرویو کی ندی بستان خوشحال جی کہ سو پورے تد دی پر مذہب را غلے نہیں نہیں خوشحالی گی ادا تو نبی نہ ممکن نہ نو یہود خود سارا نہ خوشحالی گی کی بالکل ختم اور کتاب دے شکم دیتا تھا یہود تو خدمت کے یہود مجھے بولا تھا باقی تھا مروس تھا بولے سزا تھی کار کے والی جا رہی ہے وہ منشور یا تیواری اور میرا ختم کی گورے ختم کی میں اپنی دی نا کہوں تو نہ ہو گیا ہوئی کہ میں تو آئیو تو یہ پل منشور ہے کہ وقت اسلامی نہ ہوا ماتا تو وہ اسے ستر کے ذرا لما دیکھ خلق کے سرین خلق ہو یہ دا سے یقین ہے اللہ سے پہلے مجھے لول دا سے جمع کر عطب ہوئے آوہ کہ مجھے پہ دغتی مو نو دیر عزت اللہ سے راتبہ ہو لارو دا کسان مدیر عزت پہ کہو دینا اب آپ کے لوگوں فرق را دی ماتا سوئے کا نباب تغیر و ناسی میں تولیو خلقوں کے فرق را دی خلقوں کی چکم دے اگا آتا دیب چکم دے کمرہ کمیانا دی فرق را دی وہ اس چکم دے خلقوں کا سمر بے باکہ دی پہلے منٹی یا اوگر سمر بے باکہ دی خلق پہلے طریقہ نو آگا وقت کے حضور تا اللہ ہوئی جلد دے خلقوں تا بیتا غمکہ ہو گرے دستان داستا تا بیداری نکی سو کوئی جتا دی گمرہ سرب پہلے کنے حضرت نبی شان نہ دے منافق مطلب منافقت کہ مرشد پکوئی ہاں نوٹر من تک اچھا بولے تو ملنا اور تو منگنا نہیں جاؤ ہمارے طالب خرید بزرگ نہ اچھے لوگ ڈیڑھ پیدا سے نہیں بتا تمہیں یہاں سے ہر یہ پتے راضی بس ہو جاتی کور کی رکشا نمر بمار سے بتا جی بڑی ہو نکی تو خدا رضا ہوا خلاف خدا کا عجیزوں کا تو خدا بندے ہو رہے تو تب کنانے سے رہتے جنت آجا جی جنت پر کہتا جنت پر دل در کی بعد جو بزرگان گلے جنت دہا ہوتی کم جنہ دیم آم رہنے کی بغیر رضا و تسلیم مقام لے اچت مقام لے زمن گنے دے مجھے کہ اللہ ولن تر رہان کل یہود ہو ہر کیز پر راضی نہیں انہ راضی کی کستانہ رضا راضی منی کستانہ یہودیان ولن نصارا ننصارا حتی تتر ملتو تو پوری چھتا پی رویون کی رضید ملت اور باقی ہدایت کے نقل و توی انہ حداللہ بے شک دا خدا ہدایت کے دا زید صدر کو دا قرآن کو صورت کے ہول ہو جا دا حقیقی ہدایت کے ہاں دا درانہ دے اور دا خواہشات پک پل خواہش روان دی ولی انتباہ تا اہوا ان کی جائے تو پی روی جزید خواہشات ہو بعد اللذی جاکا من العلم پس تاگنا چاہتا تا علم حق را ہے قرآن کو صورت مالک من اللہ من ولی نوائی تالتو کتاب تلاوت دے کنا زمان بزرگان مجھے سے خبر کو لے لیکن ماں قرآن ترجمہ شروع کر لیکن ماں بتا تک چلے کہ قرآن کتاب ماں تک تو ہوئی ماں بنا کوشش کو چلے کہ ماں کیسے ماں کم نہ کرتے ماں تک کوئی قرآن قرآن ماں تا مخاطب دے زید ہوتا ماں نو آغا حق تلاوی 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 زمانہ تا مطالبہ کی لیکن فتی طریقہ تو ہوئی انتا تو مجھے شما بنا تا قرآن دی اب یادا حق تلاوی تے نو زادی خلق کو یہودو کیوں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاغ مرگری دا توب چکم دی اولئک یؤمنون بی انداب دعا خلق تکم نہیں پتہ یہ حضور کی علماء اگر پتہ قرآن بر ایمان روڑی ومن یکفر بھی چاہتے انکار تو پتہ تعلیم قرآن باندے فا اولئک ہم الخاسرون ہم دقا پا نقصان کی در اگلی دنیا تا چے اخیرت و جلت ہوگا تو لانا دو دقت ہوگا چیز رحمہ علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا امام منورا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل معنا دعاؤك أن نسمعنا نشكرك فزارنا تقرب لك في حاجتنا الا بورك مشكلات الا سانتي عاذرين تتكاليفي مشكلاتي كاروباري نصر لك لا تلقوا لك قرآن العظيم ببركة بنا لازم مشكلات سانتي فقرآن من شاء ما تستدعو بكنا إذا ذاتكم بساطة في الذهن بنا لك يشكوما لكن أوبر ذاتك بيولا كريم بساطة في ذات ذاتك بالکل لگل رہا پہ تیر کیا ہوتا اللہ تعالیٰ لیکن لفظی خطر جو میں نہیں کرے لگا نور سے لیکن سمرہ تحقیق من کو اللہ دے منطول لطور کی اقرار کی جی پدے عمل ہو